My přesně nevíme, co to je vláda práva. Vy to víte, o čem to je? Řekl před časem na summitu Evropské unie premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Je právní stát po měsících omezování svobod kvůli koronaviru v ohrožení? Upřednostňujeme bezpečí před svobodou? Otázky pro dnešní Interview Plus. A mým dnešním hostem je profesor právní filozofie a sociologie z Univerzity ve Velšském Cardiffu Jiří Přibáň. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, řekl byste, že koronavirus a to všechno s tím spojené nějak proměnil naše vnímání svobod a práv?
Určitě, protože takový zásah zvnějšku do společnosti nás promění už jen tím, že si daleko více uvědomujeme nesamozřejmost a nejistotu, která souvisí se svobodou, vůbec s politikou, a že teda ta vazba bezpečí a svoboda, že to jsou spojené nádoby, a zároveň, že jedno nezbytně nevylučuje druhé, protože vy můžete zachovat svobody a bezpečí.
Vy jste se během těch měsíců a týdnů v karanténě března, dubna vyjadřoval poměrně kriticky k tomu dění v Maďarsku, kdy tam docházelo k oklešťování těch základních demokratických práv a svobod, ale zůstaňme prosím v České republice. Docházelo podle vás v Česku k omezování základních práv?
Nedocházelo k ním v té míře, že by bychom se museli bát o samu podstatu režimu, tak jako v Maďarsku, kde skutečně dnes panuje diktatura a ne demokracie. Ale ta omezení práv, která souvisí s karanténou, jsou samozřejmá, ale probíhala podle práva, a já jsem byl velmi potěšen tím, jak soudy byly připravené kontrolovat výkonnou moc, zda do těch práv zasahuje v souladu s ústavou a na základě zákona. A čili to bylo potěšující.
Narážíte na to rozhodnutí Pražského městského soudu, který vrátil některá ta nařízení z toho procesního hlediska, nikoli z toho věcného.
Přesně tak. A to je ostatně právní stát, to je především procesní záležitost, že my víme, že se můžeme dovolat určitých práv a svobod před nezávislými soudy.
Kritika ze strany opozice, ale i části veřejnosti na vládu během těch karanténních týdnů panovala i v tom směru, že některá ta rozhodnutí jsou chaotická, že není jasné, proč některá opatření jsou přijímána, že jsou hodně nahodilá z minuty na minutu, nebo pamatujeme si na ty tiskové konference pozdě večer, kdy ministr zdravotnictví oznamoval velké zásadní změny. Jak to podle vás působilo na důvěru v právo a v právní stát?
Určitě nahodilost a nejistota nepřispívá k právnímu státu, protože právo potřebuje právě naopak stabilitu, jasnost, předvídatelnost a stálost. Takže taková opatření jistě právní stát jako takový oslabují. A já bych jenom tady ještě dodal, že vy jste správně rozdělili to procesní a to hmotné v právu, takže mě třeba překvapilo, jak rychle se zavřely hranice a jak rychle vlastně v české společnosti se utlumil nejenom politický, ale společenský život jako takový, což třeba v těch jiných zemích probíhalo mnohem postupněji.
Nebylo to ale na místě? Teď asi se dostáváme i trochu k epidemiologické otázce, ale i z toho právního hlediska. To, že prostě Češi byli disciplinovaní, že vláda rychle zareagovala. Premiér Andrej Babiš o tom mluvil, jak on řekl, že jsme zachránili tisíce mrtvých, jak on řekl.
To nevíme, ale v každém případě se zpětně ukázalo, že ten včasný, razantní zásah byl správný z hlediska té epidemiologické situace. Já říkám, že to není jenom otázka právní, ale třeba je otázka přirozených autorit, a jak víme, v české společnosti lékaři mají obrovskou autoritu, možná úplně nejvyšší ze všech profesí, tak když něco řekne lékař, máme tu tendenci ho automaticky poslechnout. Stejně tak, když se podíváte na to, jak česká společnost reagovala, určitě v té politické rovině bylo spousty chaosu, nejasnosti, nahodilosti, ale sama společnost zareagovala neuvěřitelně tvořivě, kreativně a vytvořily se sítě vzájemné podpory. Takže v té rovině občanské společnosti si myslím, že můžeme být vlastně optimisté, protože se ukázalo, že když se o nás nepostarají politici, tak se lidé postarají sami o sebe. Vždyť se podívejte, jak probíhala třeba ten dovoz zdravotnického materiálu a tam je spousty otazníků, ale sama společnost zareagovala určitě dobře.
Jak si vlastně vysvětlujete to, k čemu došlo, že vláda nařídila nošení roušek, plošné nošení roušek, které ale v tu dobu v Česku nebyly. A že lidé prostě sedli, uposlechli a ty roušky si ušili. Je to právě důkaz té kreativity a přizpůsobení se, anebo naopak i určité, řekněme, podřízenosti se těm autoritám a tomu vládnímu rozhodování?
Víte, o Češích se říká, že jsou mistři improvizace.
To se potvrdilo.
To se potvrdilo a je to nepochybně cosi pozitivního, že lidé jsou schopni tvořivě reagovat na nahodilou situaci, ale současně to potvrzuje, když jsme mistry improvizace, tak to znamená, že ten systém nějak nefunguje. Že něco špatného je v systému a lidé proto musí improvizovat. Já bych upřednostňoval, kdyby ten systém fungoval a lidé ho jenom doplňovali. A tady se ukázalo, že v té organizační administrativní rovině tam byly rezervy, ale to není jenom případ české společnosti, to je případ i britské společnosti.
Pochopitelně, ale opravte mě, jestli se mýlím, přijde mi, že kdyby ve Walesu nebo v Británii bylo takovéto nařízení, noste něco, co tady ale nemáme, nejsme schopni zajistit, nemůžete si to nikde koupit, že by to lidé neuposlechli, nebo kdyby se něco podobného přikázalo ve Francii, takže by tam byly plné ulice demonstrantů.
Určitě nemůžete vynucovat něco, co nejste schopni zajistit. Takže,
ale to jsme tady měli.
Ano, a já si dokážu představit, že za takové situace byste velmi pravděpodobně uspěli u jakéhokoliv soudu, kdyby vás chtěli pokutovat za to, že nenosíte roušku, která ovšem není k dostání. Takže to nepochybně tady asi ten rozdíl existuje.
Na co to vypovídá o naší společnosti? Tady vypovídá to, že jsme schopni a ochotni se přizpůsobit, i když to vlastně jde možná proti selskému rozumu v tu danou chvíli.
Já myslím, že lidé pocítili to riziko, tu hrozbu sami a že to pochopili nejenom jako snahu vlády něco prosadit a vynutit, ale také jako něco, co je prospěšné bez ohledu na to, jestli to prosazuje vláda. Takže já bych to viděl spíš jako takovou přirozenou opatrnost.
Solidaritu možná.
Solidaritu a také, víte, oni Češi jsou trošku takový hypochondři, že my máme rádi své lékaře, kteří se nám starají o ty naše choroby, takže jako ten důraz na zdravotní péči a na ta očekávání v české společnosti mnohem vyšší než leckde jinde v Evropě a teď mluvím i z vlastní zkušenosti s britským zdravotnictvím, které asi čeští posluchači by byli překvapeni, jak špatná ta zdravotní péče v Británii je.
A také se u nás říká, že jsme skeptici, že jsme věčně nespokojení a že neustále remcáme. To se ale teď úplně neprojevilo během té koronavirové krize, nebo myslíte, že ano?
Neprojevilo, máte pravdu. A já jsem tady z pochopitelných důvodů nebyl. Sledoval jsem to a překvapilo mě, že ta společnost se sama byla schopná organizovat. A ta vzájemná výpomoc, to bylo něco skutečně pozoruhodného a pozitivního. Takže já to první kolo, my jsme zatím prožili první kolo s covidem. A já bych neřekl, že politici zvítězili nebo prohráli, já bych řekl, že společnost zvítězila. Teď se ukáže, jak v těch dalších kolech budou schopni politici se z toho poučit a jak bude společnost reagovat, protože vy můžete zavřít společnost, úplně ji zmrazit jednou. A když se to pokusíte udělat podruhé, tak bych tam, myslím, očekával mnohem podstatnější odpor proti každému takovému opatření.
Vy jste, pane profesore, řekl, že společnost vyhrála, nechci být za každou cenu skeptikem nebo kritikem, spíš se vám snažím oponovat v této diskuzi. Není to ale tak, že jsme sledovali i negativní aspekty v té společnosti, kdy lidé na sebe pokřikovali, když náhodou někdo měl roušku níž, nebo se práskali, když někdo tu roušku nenosil. Nejsou to zase ta negativa naší společnosti a našeho lidství, která vyplula na povrch?
Určitě je správné oponovat. Já vám mohu dát opačný příklad. Byl byste asi překvapen, jak na sebe lidé upozorňovali a jak se navzájem udávali ve Velké Británii. Moje kolegyně, která má jednoroční dítě, se kterým byla doma, tak my jsme měli povolenou jednu procházku nebo cvičení denně venku, takže a ona, protože pochopitelně jednoleté dítě je těžce zvládnutelné mezi čtyřmi stěnami, s ním šla podruhé ven a druhý den se tam objevila komunitní pracovnice s tím, že se strašně omlouvá, ale že dostali zprávu, že byla s dítětem podruhé venku. Takže jestli si myslíme, že udávání nebo to vzájemné, vy jste řekl, práskání na sebe, že tedy se navzájem udáváme, že to je česká specialita, to není. A dokonce v takovýchto situacích si myslím, že právě v těch anglosaských společnostech nebo ve skandinávských společnostech nebo ve Švýcarsku například se říká, že udává každý první občan.
No a není to také tím vztahem těch společností k respektování a dodržování pravidel?
Určitě. Určitě máte pravdu, ale ta pravidla musí dávat smysl. A ta pravidla musí vydávat autorita, která má minimální stupeň důvěry.
A možná také ta pravidla musí být srozumitelná. O čem jsme už mluvili, když v jednu chvíli byla otevřená fitness centra a obě markety, ale ne třeba restaurace, nebo když u bazénu jste musel mít roušku ve chvíli, kdy jste šel kolem bazénu, ale nemusel jste mít roušku, pokud jste byl na lehátku nebo v bazénu, tak to možná potom vede k tomu, že lidé ta pravidla úplně nedodržují.
A zase vám můžu dát srovnání s britskou situací. V okamžiku, kdy poradce premiéra Dominic Cummings cestoval dlouhou cestu, která nebyla úplně, možná, že nebyla úplně v rozporu s pravidly, ale v každém případě šla na hranu těch pravidel a těch povinností, tak v tom okamžiku i v Británii lidé přestali spontánně mnohdy dodržovat ta pravidla, která se vyžadovala. A zrovna tak ta pravidla i která panují, jsou různá v Anglii, různá ve Walesu a vyvolávají někdy otázky, takže jejich dodržování je otázka ne zdravého rozumu, ale sofistikované adaptace na výjimečnou situaci.
Je tedy pro každou společnost, pane profesore, důležité, aby ta pravidla v prvé řadě dodržovali ti nejvyšší představitelé, aby šli vzorem té společnosti?
To je první předpoklad, že ti, kdo pravidla přijímají, dávají, tak je musí sami dodržovat.
Ano, protože se zdá, že se to na západě trochu vytrácí, tady to pravidlo.
Já si myslím, že se vytrácí něco obecnějšího, vytrácí se autority. A namísto autorit komunikujeme zrychleně prostřednictvím sociálních médií, ale ta vám autoritu velmi snadno oslabí, rozruší, zničí, ale velmi obtížně budují.
A jak se díváte na to, když třeba premiér Andrej Babiš ještě před časem mluvil o tom, nebo říkal lidem, zůstaňte doma, kam byste jezdili, u nás je dobře, potřebujeme, abyste utráceli peníze doma a teď v létě odletí na dovolenou k moři do zahraničí?
Tak já myslím, že to svědčí o tom, že žijí politici v představách, že jedna pravidla nebo jedna doporučení platí pro obecný lid a druhá pro ně jako pro elity.
Ono už to není zakázáno.
Ano, už to není zakázáno, ale samozřejmě. Tam jde spíš o to, jestli politici, když jestli jdou příkladem, nebo jestli sami sebe povolují považují za osoby, které si ta pravidla mohou přizpůsobit, což je i případ v Británii s tím Dominikem Cummingsem, o kterém jsem hovořil před chvílí.
Profesor právní filozofie a sociologie z Univerzity ve Velšském Cardiffu Jiří Přibáň je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, když jsme se bavili o těch hranicích, tak mě zaujal už začátkem května názor publicisty bývalého diplomata Petra Janišky, který na svém blogu napsal a zamýšlel se nad tím, teď cituji, s jakou snadností vláda prosadila a obyvatelstvo spolklo zákaz vycestovat ze země, jaký nezavedl žádný stát západní Evropy a kolem nás dokonce ani kačinského Polsko. Konec citace. Jak vy si díváte na to, že Česko byla jediná země, která zakázala svým občanům vycestovat?
Já s tímto popisem naprosto souhlasím, mě samotného to velmi překvapilo. To, že zakážete vstup do země, je jedna věc, ale to, že zakážete vycestovat, je něco zcela jiného. A v zemi, která ještě před 31 lety tyto zákazy měla z titulu nějakého autoritářského posttotalitního systému, jsem si říkal, že to je jednak zbytečné a jednak opravdu s rysy autoritářství, které podle mě bylo napadnutelné u ústavního soudu jako
což
omezování.
Senátoři udělali potom, ano. To, ale vláda zrušila to opatření na druhou stranu. Vláda mluvila o tom, že ani není kam vycestovat.
To je jedna věc, ale to je cosi, co by asi neměla rozhodovat vláda, ale to by se asi občané sami měli možnost rozhodnout. A já jsem naprosto přesvědčen, že ústavní soud by toto opatření musel zrušit, protože to není otázka epidemiologická, jako nemůžeme nikam vycestovat, protože tyto země mají zavřené hranice. Tady je důležité to, že moje vlastní země mi zakazuje vycestovat.
Čistě teoreticky, pokud bych chtěl, sednul někam do balónu a chtěl cestovat někam na Nový Zéland, tak by mi to mělo být umožněno.
Přesně tak.
Pane profesore, řekl byste, že během té koronavirové krize jsme jako společnost, jako celek, začali upřednostňovat bezpečnost nad svobodou?
Asi takto. Každá politika, teď se nebavíme o demokracii nebo svobodách, každá politická formace musí zajistit bezpečí, zdravý život a určitou prosperitu.
V tomto pořadí?
Já bych řekl, že to není přímo v tomto pořadí, ale víme už několik staletí, že stát, který nezajistí bezpečnost svých vlastních občanů, je ten takzvaný, v angličtině se říká failed state, tedy stát, který selhal. Ano,
zhroucený
stát. A ale ta svoboda není nějakou nadstavbou, není něčím, co přichází teprve potom. Ona, ta svoboda, s tím souvisí vlastně s tím, jak vůbec ten stát organizujete, jak funguje. A já si myslím, že klást proti sobě svobodu a bezpečnost je podle mě nesprávné, protože bez svobody nemáte bezpečnost. Přece říkalo se, není náhoda, že v takovém tom dvojjazyku komunistické propagandy se policii říkalo veřejná bezpečnost a všichni přezdívali veřejná nebezpečnost, protože to nebyl stát, který by zajišťoval bezpečí. To byl stát, který uváděl vlastně své občany do pocitu neustálého strachu. Takže svoboda poskytuje bezpečí. A ty svobody můžete omezit, ale za prvé jen na základě zákona a za druhé dočasně právě proto, aby se ty svobody v budoucnosti mohly obnovit a abyste je zachránil.
Neřekl byste, pane profesore, že části veřejnosti, pochopitelně části, ta opatření, ty restrikce vlastně vyhovovaly, protože část veřejnosti nejezdí do zahraničí, protože si to nemůže dovolit, nebo maximálně třeba jednou za rok někam na týden do Chorvatska, nechodí na nějakou alternativní kulturu, protože je to nezajímá, nebo si to nemůže dovolit, nemá benefit z toho, že se může cestovat nebo studovat v zahraničí a tak dále, a že právě upřednostnili to bezpečí zavřených hranic před tím otevřeným globalizovaným světem?
Určitě, já jsem byl překvapen, že pouze 30% populace české se cítilo omezeno těmi opatřeními. To znamená, že česká společnost zase zdaleka není tak mobilní, není tak, necestuje tolik, jako třeba občané v západoevropských zemích. A když už jsme u těch uzavřených hranic, Británie jako tradiční impérium námořní, tak představa, že uzavřete hranice, je takřka nemyslitelná, protože to se rovná blokádě vždycky v té mentální krajině Britů, ale takže tam i vlastně karanténní opatření, která byla přijata, tak o ně se vedou velké spory a velký boj také o veřejnost, na veřejnosti, tedy jestli to veřejnost podporuje nebo nepodporuje. Když se ptáte na tu podporu veřejnosti těmto opatřením v české společnosti, tak určitě máte podstatnou část společnosti, která si myslí, že těch svobod je příliš a toho bezpečí málo, a proto každý takový výjimečný stav, jako je karanténa, je rizikem, představuje politické riziko autoritářství. Že může vést k autoritářství. Případ Maďarska je učebnicový, kde premiér provedl puč proti parlamentu, ve kterém má ústavní většinu, a kde, ale to není jenom Maďarsko, to máte i další země, a ku příkladu, jak je vidět i ze Spojených států v poslední době, tak ta společnost je tam natolik rozpolcená a postavení současného amerického prezidenta natolik nejisté, že on vlastně vybičovává a mobilizuje a už předem delegitimizuje takový politický proces, jako jsou například volby.
Protože se tím možná otevírá prostor pro neuznání těch voleb.
To on nepochybně už chce. Takže to je určité riziko toho autoritářství, které souvisí s výjimečným stavem jako takovým, ale víte, my jsme poučeni z té covidové krize v jedné věci, že výjimečný stav neznamená absolutní výkonnou moc, tedy absolutní moc nějakému premiérovi nebo nějaké vládě, která by nemusela respektovat zákony. My jsme přece naopak se poučili, že i každá výkonná moc ve výjimečném stavu musí respektovat ústavu, respektovat zákony, a proto výjimečný stav je ospravedlnitelný pouze tehdy, jestliže je v mezích zákona po omezenou dobu a k účelu, ke kterému tedy má sloužit, tedy k potlačení nějaké epidemie v tomto případě.
Vy jste pro Právo, pane profesore, napsal: naši globální civilizaci napadl virus a tím odhalil nejen její zranitelnost a provázanost, ale zrovna tak nepředvídatelnost a nahodilost budoucího vývoje. Konec citace. Neřekl byste ale, že právě díky globalizaci a té provázanosti se nám tu situaci jakž takž daří mít pod kontrolou, že mají vědci neuvěřitelné množství informací, přestože pořád jsou lidé nemocní a pořád umírají. To samozřejmě vůbec nechci zlehčovat.
Jistě, ten virus působí paradoxně, protože na určité formy globalizace zpochybní a zničí. Nepochybně. Jo, takové ty představy, že výrobek vymyslíte v jedné zemi, naprojektujete v druhé, vyrobíte ve třetí, sestavíte ve čtvrté a v páté ho prodáte. Tak ku příkladu polovina firem ve Velké Británii plánuje vrátit výrobu blíže k zemi původu. Ale máte úplně pravdu v tom, že současně ten virus je globální jako takový, a odpověď na něj musí být také globální. Protože my tady můžeme mít závod o vakcínu, ale v tom konečném plánu ten virus ohrožuje celou civilizaci, jak se ukazuje, i když každého jinak. A proto globalizace vědy bude naopak zrychlovat.
A bude zrychlovat i globalizace jako taková? Povede tedy ten současný virus k většímu propojení světa? A možná v tom pozitivnějším slova smyslu?
On ten svět bude propojovaný jinak. Daleko víc bude propojovaný online, nepochybně co se týče toho vědeckého provozu, univerzitního vzdělávání. Já jsem například během té karantény, jako mnoho mých kolegů a kolegyň, učil online a měl jsem studenty jednoho v Malajzii, druhého v Kalifornii, třetí v Venezuele.
A no to zase není úplně ono.
To je, je to divný pocit učit online, ale jde to. A ovšem, pak máte třeba politiku a v globální politice nepochybně dochází k fragmentaci, protože je přece zajímavé, že dvě hlavní velmoci dnešního světa, Spojené státy a Čína, v té covidové pandemii zcela selhaly. Každá po svém, každá jinak, a naopak se ukazuje, jaká síla může být v takové propojenosti, jako je například Evropská unie. Přestože Evropská unie nemůže vyhlásit výjimečný stav, ona může vyřešit důsledky.
Říká profesor právní filozofie a sociologie z Cardiffu Jiří Přibáň, který byl hostem v Interview Plus. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.